Dëgju e së ndëruar, mirë mbrëma, fundiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem e ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni të mbrëmjes, veçojmë. Rikthehet në gjykim rasti Kleçka kundër Limajve të tjerëve. Daçish propozon dejton të ri për Kosovën, Jahja Aga potencon se statusi Kosovës është kapitull i mbyllur. Shqiptarët në Kosovë e Shqipëri të lidhur sikur më parë, thon kryeministra Thaçi Berisha në inaugurimin e autostradës së internetit. Shkëmbim zjarri mes serbëve dhe shqiptarëve në veri nuk ka të lënduar, por situata mbetet e tensionuar. Ish kryeministri kroat Ivo Sanader dënohet me 10 vjet burg nën akuzat për korrupsion. Në Gaza raportohet për një marrëveshje armpushimi që mund të hyjë në fuqi në mesnatë. Për këto dhe zhvillimet të tjera më hollësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari sjellim një blok informativ të përgatitur nga Valjeta Kusumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një trup gjykues i përbër nga tre gjyqtarë të Euleksit dhe dy gjyqtarë vendas e ka kthyer në rigjykim lëndën kundër Fatmir Limajt dhe tre të akuzuarve të tjerë në rastin Kleçka. Zyra për informim e Euleksit njofton se trupi gjykues i gjykatës supreme e miratoi pjesërisht ankesën e prokurorit special të Euleksit dhe anuloi vendimin e gjykatës së shkallës së parë me anë të së cilit ishin shfaqsuar Fatmir Limaj, Nejmi Krasniqi, Naser Shala dhe Naser Krasniqi. Mes tjerash të pandehurit ishin akuzuar për krime të luftës kundër popullsisë civile dhe të burgosurve të luftës. Po ashtu trupi gjykues i shpalli të pranueshme dëshmitë e Agim Zogajt, i njohur si dëshmitari X. Kërkesa e prokurorit për caktimin e masës së paraburgimit për të pandehurit u hodh poshtë si e papranueshme nga Gjykata Supreme. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić në përvjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes së Daytonit ka thënë se edhe për problemet e tjera siç është Kosova, është e mundshme ndonjë marrëveshje e re e Daytonit. Ai u ka thënë gazetarëve në Serbi se dokumenti i Daytonit është historik, sepse e ka ndaluar luftën dhe ka mundësuar ekzistencën e Republikës Serbe të Bosnjës. Duke i u përgjigjur deklaratës së Dačićit, presidentja e Kosovës Atifete Yahya Aga ka thënë se Republika e Kosovës është shtet i pavarur dhe deklarata e pavarësisë është shpallur nga udhëhecit e popullit të Kosovës. Arber Vllahiu, këshilltar për media i presidentes së Kosovës, ka thënë se sovraniteti i Republikës së Kosovës, integriteti territorial dhe as pavarësia e saj nuk kanë qenë dhe nuk do të jenë tem bisedash me askënd. Ky kapitull përgjithmonë është mbyllur dhe shpreh vullnetin e popullit të Kosovës dhe për krajën e komunitetit të ndërkombëtar, ka thënë Vllahiu. Drejtësia në Zagreb ka dënuar ish kryeministrin e Kroacisë Ivo Sanader me 10 vjet burgim dhe me kthimin e pasurive të fituara ilegalisht. Sanader është shpallur fajtor për vepra korruptive, të cilat i kanë ofruar miliona euro gjatë kohës sa ka mbajtur pozita shtetërore. Ai ka qenë kryeministër i Kroacisë nga viti 2003 deri në vitin 2009. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se ai është shumë i shqetësuar lidhur me tejkalimin e situatës humanitare në Siri. Ban tha se shkeljet e tmerrshme të drejtave të njerëzit janë në rritje dhe se ka rrezik që Siria të kthehet në një fush betejë rajonale. Ai bëri thirrje për më shumë ndihmë humanitare ndërkombëtare në Siri, gjithashtu edhe për vendet përreth Sirisë të cilat po strehojnë me qindra mijë refugjat sirian. Të paktën 60 persona janë lënduar gjatë përleshjeve të sotme në qendër të Kairos, pas përleshjeve të protestuesve dhe policisë. Aktivistët bën thirrje për protesta për të shtuar presionin ndaj presidentit Mohamed Morsi për t'i dënuar personat përgjegjës për vrasje dhe abuzim gjatë sundimit të generalve, të cilët e morën pushtetin pas rënjes së Hosni Mubarakut. Përleshjet ndodhen në skenën e njëjtë të vitit të kaluar, ku 42 njerëz u patën vrarë gjatë protestave kundër Këshillit Ushtarak. Franca e ka përfunduar sot misionin e saj të fundit luftarak në Afganistan, duke tërhequr rreth 400 trupa nga Kapisa, një provincë strategjike në veri lindje të Kabulit. Parisi kishte thënë se të gjithë ushtarët luftarak francez do ta lëshonin Afganistanin deri në dhjetor, 2 vjet para se të largohet misioni i NATO-s. Rreth 2000 ushtar francez do të mbesin në detyra jo luftarake, kthimi i shumicës prej të cilëve pritet të ndodhë verën e ardhshme, njoftojnë zyrtarët. Presidenti afgan Hamid Karzai dhe shefi i ushtrisë pakistaneze, generali Ashfaq Pervez Kajani, u takuan sot në Kabul për të diskutuar rreth procesit të paqes në Afganistan. Në një deklaratë të zyrës së presidentit afgan thuhet se diskutimet e tyre ishin të thella, të sinqerta dhe të përzemërta, që të dy u pajtuan që të vazhdojnë diskutimet lidhur me hapat e ardhshëm të domosdoshëm për procesin e paqes në Afganistan. Kombet e bashkuara thonë se zhdukja e sidës është në horizont sepse një qasje më e mirë të produktet dhe shërbimet mjekësore mund të trajtoj edhe parandaloj këtë sëmundje të pashërueshme. Një agjenci e kombeve të bashkuara thotë se një qëllim për t'i dhënë fund kësaj epidemie në mbar botën nuk është thjesht vizionar, por krejtësisht i realizueshëm. Agjencia thotë se numri i vdekjeve si pasojë e sidas ka rënë në vitin 2011 në 1.7 milion, krahasuar me 2.3 milion vdekje në vitin 2005. Ndam lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Kosova dhe Shqipëria janë lidhur sot edhe me një autostrad. Bëhet fjalë për një lidhje interneti, por e cila është inauguruar nga kryeministra Hashim Thaçi dhe Sali Berisha, të cilët thanë se shqiptarët në Kosovë e Shqipëri sot janë më të lidhur se kur më parë. Të dy u zotuan se do të përurojnë së bashku edhe autostradën tokësore rruga e Kombit më 27 nëntor, një ditë para shënimit të 100 vjetorit të pavarësisë. Holsi tjera sjell në vijim kronika përgatitur nga Azjatin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Shqipërisë Sali Berisha kanë shfrytzuar inaugurimin e një projekti të titulluar si Autostrada Digitale për të promovuar edhe njëherë parafrimin midis dyja vendeve. Pas lidhjeve ajrore dhe tokësore, kjo autostradë digjitale lidh dyja vendet me një rrjet interneti si një projekt i postës shqiptare. Përorimi është bërë në qafë të Marinës në pikën kufitare midis dyja shteteve nga anë e dy kryeministrave pak ditë para se Shqipëria të shënoi 100 vjetorin e shtetësisë, datë kjo që ka filluar tashmë të festohet edhe në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se për nder të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë dhe ditës së flamurit kombëtar shqiptar, më 27 nëntor, një ditë më herët, do të përurohet edhe pjesa kosovare e autostradës rruga e Kombit, e cila lidh Kosovën dhe Shqipërinë me një infrastrukturë moderne rrugore. Ai tha se shqiptarët sot janë më të bashkuar se kur. Dikur në këtë pikë na ndante Serbia, ndërsa sot jemi më të bashkuar se kur në rrugën integruese, ka thënë Thaçi. Tjetër, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha tha se shqiptarët në Shqipëri dhe ata në Kosovë po thellojnë bashkëpunimin dhe se shtrirja e internetit e cilësuar si autostrada digjitale sipas tij do të ketë përhapje në shumë vise të Kosovës. Në prag të 28 nëntorit, shënimit të 100 vjetorit të krijimit të shtetit të Shqipërisë dhe festimit të ditës së flamurit të shqiptarëve që zakonisht shënohet edhe në Kosovë dhe vise tjera ku jetojnë shqiptarët, institucionet e pushtetit qendror dhe ato lokale kanë paralajmëruar inaugurimin e shumë projekteve të cilësuara si kapitale apo të një rëndësie të veçantë. Sheshet e qyteteve tashmë janë stolisur me flamuj shqiptar, kurse nuk janë të pakta as shtëpitë dhe dyqanet që kanë vendosur tashmë këta flamuj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Siç dëgjuam dhe në kronikën e mëhershme, me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë dhe në Kosovë po organizohen aktivitete të ndryshme. Universiteti për Biznes dhe Teknologji në bashkëpunim me Shoqatën Miq të Amerikës ka organizuar konferencën shkencore dhe rajonale me temën Roli i SBA-ve në shtetformimin e shqiptarëve. Të pranishmit kanë vlerësuar se SBA për vite me radh ka pasur një qendrim qendror dhe jetik për shqiptarët në përgjithësi. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në Evropën lindore nuk ka shtet që ka marrëdhënie më të afërta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës sesa Shqipëria dhe Kosova. Shtetet e Bashkuara të Amerikës për më shumë se 100 vjet kanë mbështetur shqiptarët duke filluar nga presidenti Woodrow Wilson për të vazhduar deri tash me presidentin e rizgjedhur Barack Obama. Është ky konstatim i pjesëmarrësve në konferencën shkencore që ka shtjelluar rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në shtetformimin e shqiptarëve. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë Islam Lauka deklaroi se roli i SBA-ve ka qenë një tik në shtetformimin e Shqipërisë dhe Kosovës. Lauka theksoi se 100 vjetet e shkuara që nga shpallja e pavarësisë kanë treguar se shqiptarët kanë një aleat shumë të fuqishëm, strategjik dhe besnik.
Por them një pikë, kom parasysh përdorimin e këtij termi të lidhur në rrënjën e fjalës jetë shqip. Pra, lidhur me ekzistencën. Dhe këtë rol Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shfaqur në të dy rastet e shteteve tona. Rasti i Kosovës, ju dini fare mirë, që gjithashtu ishte jetik roli i Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Sepse një popull, 2 miliardë shqiptar, ishte në pehun e shpat, ishte në kufit e zhdukjes.
Kurse Riza Halimi, deputet shqiptar nga Lugina e Preshevës në kuvendin e Serbisë, vlerësoi se SBA-ja jo vetëm për shqiptarët ka dhënë mbështetje, por sipas tij Amerika ka ndihmuar të gjithë popujt që kanë qenë në rrezik.
Shteti më i fortë në botë, të indërtuar parimet mirëfillta demokratike dhe përkraja dhe mbështetja për gjitha sakrificat dhe aktivitetet e këtyre popujve për të pranu e drejta në parimin e vendbendosë. To janë ato parimet kryesore politikës jashtme amerikane që me konsekuencë gjatë tërë historisë ata mbështesin dhe për këte sigurisht e kanë një komponent që dallon nga shumë shtete tjera.
Profesori nga Maqedonia Veton Latifi tha se shqiptarët janë populli më pro-amerikan në gjithë botën.
Ta kuptosh rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në shtetëndërtimin e shqiptarëve, në kupton, prandaj them, të kuptosh parimet dhe vlerat të cilët e kanë udhëhequr dhe vazhdojnë të udhëheqin politikën e jashtme amerikane në kontinuitet. Dhe të kuptosh këtë rol do të thotë ta kuptosh para së gjithash, para praktikisht, historien për demokracinë amerikane dhe për solidaritetin amerikan, që kjo mos e lirdi shihet dhe reflektohet të shqiptarën.
Adil Baleta, ish përfaqësues i Shqipërisë në OKB, tha se shqiptarët nuk e kanë pasur mbështetjen nga shtetet e konsoliduara siç e kishin slavët e greket, por parimi i drejtësisë i respektuar nga SBA-ja ka bërë që shqiptarëve të mos u mungojë mbështetja amerikane. Megjithatë, Baleta tha se sot kombi nuk është në pozicionin që do të duhej të ishte.
Nuk mund të ndjehemi krejtësisht mirë, por kujtojmë se po mbushet 100 vjet që kombi shqiptar dhe trojet etnike shqiptare janë më të ndarë dhe më të përçarë se në kohën kur u shpallë pavarësia. Zëmësi dhe përkujtimin të këtyre ngjarjeve e shtojnë lëndjen e harrajs nga politika zyrtare shqiptare dhe nga mjetet e propagandës të aspiratës për bashkimin kombëtar shqiptar dhe keq përdorimi i biletit të pavarësisë për të nxitur sherrat politike midis shqiptarëve.
Kurse Agim Regjepi nga Shoqata Miqet e Amerikës tha se si Kosova po ashtu edhe Shqipëria me përkujdesjen e SBA-ve kanë arritur që të jenë pjesë e shumë mekanizmave ndërkombëtar. Edhe qytetarët në Prishtinë kanë vlerësuar lart rolin e SBA-ve në shtetëndërtimin e Kosovës. Historiani Qerim Zariqi tha se që nga kohët e hershme SBA ka kontribuar shumë në formimin e dy shteteve shqiptare, Shqipërisë dhe Kosovës.
Po s'ka dilema ty se Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe më herët kur është më paqja edhe sajës, kanë ndiku shumë dhe kanë kontribu shumë që sa dhe pak të rohet a eshtë pak Shqipërije vogël që kam jetë gjysëm Shqipërije, por natyrisht edhe mas gati do të jetë nishë një shekull i gjysë, kanë kontribu shumë në formimin e shtetit të Kosovës, sepse pa të e në do të më shparit dhe të kishëm lirinës dhe të kishëm pavarësinës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me zhvillimet të tjera. Banorët shqiptar dhe serb kanë shkëmbyer zjarr në lagjën Kroj Vitakut në veri të Mitrovicës, ka konfirmuar policia e Kosovës. Incidenti ka ndodhur pas ndërprerjes së ndërtimeve në shtëpitë shqiptarëve në këtë lagje nga ana e administratës së Unmikut, si dhe hedhjes së gurëve nga serbët lokal në drejtim të shqiptarëve. Incidentet në veri janë shpeshtuar ditëve të fundit dhe për këtë kanë reaguar edhe zyrtarët e institucioneve të Kosovës. Holsi ndjekim në kronikën e Bekim Bislimit.
Të shtënë me armë zjarë janë dëgjuar sot rreth orës 10:45 minuta në lagjën Groj Vitakut në veri të Mitrovicës ndërmjet banorëve shqiptar dhe serb. Këtë incident e ka konfirmuar policia e Kosovës e cila e ka bërë të ditur se nuk ka pasur ndonjë viktimë apo të plagosur nga ky shkëmbim zjarri. Zëdhënësi i kësaj policie për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti ka thënë Radios Evropa e Lirë se situata është tensionuar në momentin kur zyrtarët e administratës Unmikut kanë kërkuar që të ndërpriten punë nimet në shtëpit të cilat janë duke u ndërtuar nga banorët shqiptar në lagjën Kroj Vitakut, ndërtime këto të cilat janë kundërshtuar nga banorët serb të kësaj lagje.
Si duket një situatë e tillë ka inkurajuar aty më tepër banorët serb të asaj lagje të cilët thjesht kanë kundërshtuar ndërtimin në shtëpive. Ka pasur hedhje gurshë në mes atyre serbëve si protestues në atë aspekt, ndërsa për të tensionuar situatën më tutje dhe më thellë, domethënë janë dëgjuar të shtena me armë zjarri që nuk dihet prej çfarë lokacionesh ka ardhur, por besohet të dyja palët kanë vënë në përdorim armë zjarrit.
Zëdhënësi Hoti ka theksuar se policia e Kosovës ka kërkuar ndihmën nga Euleksi dhe Kfori për ta qetësuar situatën në atë pjesë të Mitrovicës. Aktualisht sipas tij te Kroi Vitakut po qëndrojnë njësitë specializuara të Euleksit dhe të policisë së Kosovës. Shtëpitë e rindërtuara të shqiptarëve në Kroin e Vitakut kanë qenë cak i sulmeve edhe disa ditë më parë kur njerëz prej tyre i është vënë zjarri dhe është djegur nga persona ende të paidentifikuar nga organet e rendit. Ndryshe rastet e shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm janë peshtuar kohët e fundit në veriun e Kosovës, ndërkat që organet e rendit janë duke i hetuar motivet dhe autorët e mundshëm. Vetëm gjatë natës ndërmjet të hënës dhe të martës, janë shënuar 3 zjarëvënje të qëllimshme në veturat private në 2 lokacione në veriun e Kosovës, ndërkat që në mesnatën ndërmjet 18 dhe 19 nëntorit në Zveçan në rrugën Mbreti Petër, është shënuar një shpërthim nga i cili, siç ka njoftuar policia, kanë pësuar dëme një lokal dhe 2 vetura civile. Lidhur me shpeshtimin e incidenteve në veri, ka reaguar edhe krye parlamentari i Kosovës Jakup Karasniqi, i cili ka theksuar se me kushtetutën e Kosovës stabiliteti dhe siguria janë të garantuara në të gjithë territorin e vendit.
Është ekzekutivi i Kosovës në bashkëpunim me Forën dhe Ulesin ata që duhet të garantojnë sigurinë dhe stabilitetin në çdo pjesë të Kosovës. Natyrisht nuk është përgjegjësia pak edhe institucionet përgjegjës të Republikës Kosovës, ata nuk duhet të reagojnë vetëm kur ka protesta në Prishtinë, por kur shkelet sovereniteti dhe tërësia territoriale dhe shkelet randje dhe ligje në çdo pjesë të Kosovës.
Ahmet Isufi, kryetari i Komisionit Parlamentar për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje në forcës sigurisë së Kosovës, i sheh si jo të rastësishme incidentet e fundit në veriun e Kosovës. Të gjitha ato ai sheh të ndërlidhura me politikën e Beogradit, e cila sipas tij në njërin anë përpiqet të tregoj se dëshiron dialogun me Kosovën dhe në anën tjetër dëshiron ta bëjë të ditur praninë e saj në veri të Kosovës. Isufi thotë se mekanizmat ndërkombëtar dhe vendor të sigurisë në Kosovë nuk duhet të lejojnë që situata në veri të përketësohet.
Me mandatin që kanë institucionet ndërkombëtare, Katrafori dhe Uleksi, në bashkëpunim me policinë e Kosovës, nuk duhet lejojnë asnjë veprim i cili bie në kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën në fuqinë e Kosovës, sepse veprimet e tilla po e destabilizojnë Kosovën dhe po tregojnë shenja të rrezikut të cilat mund të eskalojnë nëpër masa më të mëdha.
Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë theksuar se rezultatet e policisë në hetimin dhe zbulimin e kryerësve të akteve kriminale varen shumë nga aftësia dhe sinqeriteti për bashkëpunim i qytetarëve që jetojnë në veri të Kosovës, të cilët sipas tij janë nën presion dhe frikësim që të mos bashkëpunojnë me institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me temën drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, Instituti Kosovar i Paqes organizoi gjatë ditës një konferencë ku diskutua për raportet aktuale dhe mënyrat për përmirësimin e raporteve mes Prishtinës e Beogradit. Pjesëmarrësit e konferencës theksuan nevojën që përveç çështjeve politike, në kuadër të bisedimeve të diskutohet edhe për çështje humanitare, sidomos për ato që ndërlidhen me krimet e luftës në Kosovë. Raporti e Dona Pecit.
Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës e Serbisë dhe ai pajtimit ndërmjet të dyja popujve janë procese të ndara, por që mund të ndihmojnë njëri tjetrin, than pjesëmarrësit e një konference të organizuar nga Instituti Kosovar i Paqes. Fati i bisedimeve politike, të cilat nisën në mes të parëve në 19 tetor në takimin e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në mes të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe homologut të tij serb Ivica Dačić, sipas panelistëve, nuk duhet të mbetet në duart e klasës politike të të dyja vendeve. Ish-kryeministri i Kosovës, njëherë as i kryesues i bordit të këtij instituti, Bajram Kosumi, theksoi rëndësinë për një rol më të madh të shoqërisë në Prishtinë e Beograd në përmirësimin e raporteve në mes të dyja vendeve.
Pritja se kur kryeministrat e dy vendeve ose presidentët e dy vendeve do të pajtohen, do të arrijnë një marrëveshje, do të arrijnë një traktat, pritja nga pozita e spektatorit nuk e ndihmon proces. Grupet tjera shoqërore, përveç klasës politike, do të jenë aktive në këtë proces.
Tha Kosumi duke shprehur bindjen se në fazën e parë të bisedimeve do të kërkohet zgjidhje për temat, siç i quajti ai, më të lehta për t'u qasur në të ardhmen çështjeve më të ndërlikuara, siç janë ato që kanë të bëjnë me krimet e luftës në Kosovë. Në këtë kuadër, drejtoria ekzekutive Fondit për të drejtën humanitare në Beograd, Natasha Kandić, tha se duhet të bëhet një vërtetim i viktimave që lënë pas luftrat në të gjithë rajonin, në mënyrë që, siç tha ajo, të mos flitet për shifra, por për emra. Kandić theksoi se gjatë bisedimeve ndërmjet Kosovës e Serbisë duhet të shtrohet për diskutim edhe çështja e pagjeturve dhe temat e tjera që ndërlidhen me krimet e luftës në Kosovë.
Ne treba očekivati da će Srbija priznati Kosovo kao državu, ali iskreno ako ovaj dialog rezultira.
Nëse shkon në këtë drejtim normalizimi i marrëdhënieve, atëherë kjo është në interes të viktimave, të shoqërisë dhe në interes të një stabiliteti dhe paqeje në region, tha Kandić. Arritja e paqes në rajon dhe përmirësimi i marrëdhënieve në mes të popullit të Kosovës dhe atij të Serbisë, sipas antarëve të Fondit për të Drejtën Humanitare, nuk mund të rezultojnë të suksesshme përderisa ekzistojnë paragjykimet në mes të serbëve dhe shqiptarëve. Duke folur për një projekt që organizata ka zhvilluar në shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë, Bekim Blakaj, drejtor ekzekutiv i organizatës në Prishtinë, tha se paragjykimet të tilla mbeten ekzistente dhe se mund të vrehen edhe tek të rinjët.
Ne kemi qenë befasum, tepër befasum me mos njohurinë e trive mbi gjarjet e luftës së fundit në Kosovë. Mos shkojmë atej. Kemi vrejt që vetëm se janë fillu të krijohen mitët mbi të kaluamen e mos flas për paragjykimet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Kalojmë tani tek zhvillimet ndërkombëtare. Hamasi ka raportuar se është arritur një marrëveshje e armpushimit mes militanteve të Ripit të Gazës dhe Izraelit e ndërmjetësuar nga Egjipti, por Izraeli nuk e ka konfirmuar ende këtë. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka bërë thirrje për armpushim të menjëhershëm. Në Izrael sot pritet të shkojë dhe sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Për rëndësitë të tjera ndjekim kronikën në vijim. Një zëdhënës i Hamasit ka thënë se militantët e Ripit të Gazës dhe Izraeli kanë arritur një marrëveshje për armpushim të ndërmjetësuar nga Egjipti. Konfirmimin për marrëveshjen e tillë nuk e ka dhënë Izraeli. Zyrtari i Hamasit, Ayman Taha, tha se armpushimi do të hyjë në fuqi në mesnat sipas kohës lokale. Presidenti i Egjiptit, Muhammed Morsi, tha se beson se përpjekjet për të arritur armpushimin mes palestinezëve dhe izraelitëve do të prodhojnë rezultat pozitiv të martën në mbrëmje. Në Jerusalem, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se vendi do tjetë partner në zgjidhjen afatgjate të krizës së Gazës, por ai paralajmëroi se Izraeli do të vazhdojë ta mbrojë veten nëse nuk gjendet ndonjë zgjidhje ndaj raketave palestineze.
If a long-term solution can be put in place through diplomatic means, then Israel would be a willing partner to such a solution. But if stronger military action proves necessary to stop the constant barrage of rockets.
Nëse gjendet ndonjë zgjidhje afatgjate përmes mjeteve diplomatike, atëherë Izraeli do të jetë partner i gatshëm për një zgjidhje të tillë. Por nëse veprimet e fuqishme ushtarake dëshmohen të domosdoshme për të ndalur hedhjen konstante të raketave, Izraeli nuk do të hezitojë të bëjë çkado që është e nevojshme për ta mbrojtur popullin e vet, tha Netanyahu. Ai bëri këto komente pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Shefi i OKB-s gjendet në rajon në kuadër të përpjekjeve ndërkombëtare diplomatike për çuar drejt fund luftimet mes Izraelit dhe Hamasit. Ban dënoi sulmet me raketa të Hamasit, por i kërkoi Izraelit që të tregojë përmbajtje maksimale dhe të rrohoqë vërejtjen kundër ndonjë operacioni të mundshëm toksor.
While Israeli rockets
may be aimed at military targets inside Gaza. They kill and injure civilians and damage civilian infrastructures.
Derisa raketat e Izraelit mund të kenë shënje stërcaqe ushtarake brenda Gazës, ato kanë vrarë dhe lënduar civil dhe kanë dëmtuar infrastrukturën civile. Humbja jetëve të njerëzve është e papranueshme në çfarëdo rrethana që të bëhet. Përdorimit e pruar i forcës është i paligjshëm dhe duhet të refuzohet, tha Ban. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton pritet të aterojë në Izrael të martë në mbrëmje në përpjekje për të arritur armpushimin. Ndërkohë, shefi i Ligës Arabe Nabil Al Arabi ka kaluar në Gazë të martën për të treguar solidaritetin me Hamasin. Më shumë se 100 palestinez dhe 3 izraelit janë vrarë në dhunën një javore mes Izraelit dhe palestinezëve.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në një shkrim të botuar në të përditshmen amerikan në Washington Post, diplomati i njohur i cili shërbeu si sekretar amerikan i shtetit në vitet e 70-ta, Henry Kissinger, shkruan për nevojën e menjëhershme të marrjes së një vendimi rreth programit bërthamor të Iranit. Ai thotë se vendimi sa duhet ky problem të zgjidhet në mënyrë paqësore apo me luftë, i mbetet presidentit Obama. Valjeta Kosumi ka përgatitur këtë artikull për transmetim.
Pas fushatës së lodhshme për të rizgjedhur vendimi më urgjent me të cilin pritet të përballet presidenti amerikan, është se si ti ndaloj përpjekjet e Iranit për krimin e një programi ushtarak bërthamor, vlerëson Henry Kissinger, ish sekretar amerikan i shtetit, në një shkrim të botuar në të përditshmen amerikane Washington Post. Presidentët e të dyja partive janë deklaruar se asnjë alternativë nuk është jashtë tavolinës në sigurimin e këtij qëllimi. Gjatë debatit të tretë presidencial, kandidatët për president u pajtuan se kjo çështje është e rëndësisë kombëtare për Amerikën. Përderisa Irani po vazhdon që ta përpunoj kapacitetin e pasurimit, duke zhvendosur atë nën tokë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar një afat kohor deri në pranverë për kundërveprim. Në këtë ambient të tensionuar, çfarë kuptimi mund t'u jepet synimeve të deklaruara të Amerikës? Si duket, shkruan Kissinger, Shtetet e Bashkuara dhe Irani janë duke zhvilluar negociata dypalshe përmes emisarëve zyrtar apo gjysmëzyrtar, një ikje kjo nga procedurat e mëhershme të bisedimeve shumë palshe. Negociatat lidhur me programin bërthamor të Iranit nuk ka një histori shumë inkurajuese, me ngecjet e Iranit për më shumë se një dekadë, shkruan Kissinger në Washington Post. Ai më tutje thotë se nëse nuk vihen limite në këtë proces, progresi teknologjik i Iranit do t'i zotrojnë ngjarjet. Por në çfarë shkallë dhe në çfarë çështjesh duhet Irani të privohet nga mundësit ushtarake bërthamore? Kjo ka qenë esenca e këtij argumenti mbi vijat e kuqe, shkruan Kissinger. Tri faza janë të përfshira në zhvillimin e mundësisë ushtarake bërthamore: një sistem i shpërndarjes, një kapacitet për ta pasuruar uraniumin dhe prodhimi i raketave bërthamore. Kissinger thotë se Irani është duke e shtuar numrin e sistemeve të veta raketore, të paktën që nga viti 2006. Kapaciteti i tij pasurimit i raportuar ka herë edhe në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore është zgjeruar në mijëra centrifuga. Ky nivel e tejkalon çdo përkufizim të arsyeshëm të përdorimit paqësor të autorizuar nga traktati për mospërhapje. Koha në dispozicion për një rezultat diplomatik është duke u zvogluar në proporcion direkt, përderisa kapaciteti iranian i pasurimit të uraniumit është duke u rritur dhe një kapacitet ushtarak bërthamor është duke u afruar, shkruan Kissinger. Prandaj, thot ai, një proces diplomatik duhet të vijë deri te një pikë vendim marrëse. Vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit plus Gjermania duhet ta nisin një program të saktë në mënyrë të njëanshme për ta zvogluar pasurimin iranian me limite të caktuara kohore. Kjo gjë nuk nënkupton një vit të kuqe që e autorizon ndonjë vend për të shkuar në luftë. Sidoqë të jetë, vendimi përfundimtar për luftë apo paqe mbetet në duart e presidentit, shkruan ndër të tjera ish sekretari amerikan Henry Kissinger.
Në fund të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Rikthehet në gjykim rasti Kleçka kundër Fatmir Limaj dhe të tjerëve. Dacic propozon dejton të ri për Kosovën, Jahjaga potencon se statusi Kosovës është kapitulli mbyllur. Shqiptarët në Kosovë e Shqipëri të lidhur sikur më parë thon kryeministrat Thaçi e Berisha në inaugurimin e të ashtu quajturës autostradë e internetit. Ish kryeministri kroat Ivo Sanader dënohet me 10 vjet burg nën akuzat për korrupsion. Në Gaza raportohet për një marrëveshje armpushimi që mund të hyjë në fuqi në mesnatë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkaq për informacionet të fundit mund njoftoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Aty mund të bëheni edhe pjesë e forumit në lidhje me temat që ngjallin interesin tuaj. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Nga Praga, unë Albana Isufi dhe Svetlana Petrovic ju dëshirojmë një natë të këndshme. Miru dëgjofshim.